Ja. Jeg tenkte jeg bare hente opp den, sånn at ikke dere trodde det var Sam som gikk med kniv. Men jeg ba han hente den, for jeg glemte den. Så slapp han å dele burden på den. Kjekt å se dere. Takk. Det var ikke forventet en sånn respons. Det var bare for å se hvem som var her. Og i dag var det ekstra kjekt å se Kristina, kona mi, som sitter her. Jeg måtte vekke i dag tidlig. Jeg stod opp tidlig i dag. Så måtte jeg vekke før jeg skulle bort her tidlig. Og så sa jeg unnskyld. Be om tilgivelse. For at dagen i går blei som blei. Det er noe fint å kunne gjøre det. Jeg skulle ønske at gårsdagen ikke var sånn. Men takknemlig for Guds nåde og Kristinas tilgivelse. Så derfor er det kjekt å se deg, Kristina. Der er den, ja. Tro som forvandler innsiden ut. Er tro som forvandler. Vi er liksom snart på slutten. Vi har en tale igjen. Da får vi besøk om en måneds tid av Erlend Seglem fra UiO i Rogaland. Det kan jeg anbefale. Men jeg har delt litt med dette her ordet forvandle. Sant? Altså, hva slags type forvandling er det vi ser etter? Sånn som Lakke sammen var på en liten pastoretrit, som er satt ute. Jeg hadde kortbukser sikkert en dag før han. Men sånn til siden i sola, kom inn på kvelden, så sa du, ja, det skjedde en forvandling. Rød og vonde og skikkelig solbrente. Det skjer en forvandling. Sånn, så har du sånn dag, og så ble det natt. Sånn, det er en forvandling på dagsrytmene, lyset. Når vi parkerte bilen på hytta på fjellet på Moi, så var det sånn, å, lukke opp døra, og så sånn, å, her lukter det friskt og godt. Her er det skikkelig vår. Her er det, altså sånn, det var helt nydeligt. Så vi ser en sånn endring fra vinter, en forvandling over til vår. Og så, sant, men så her lokalt, så har vi jo vanligvis da, så har vi jo ofte forvandling i været, sant, skiftende værtype her på Jæren. Så jeg sier at Gud var ganske nådig i oss i det siste, hadde mye godt vær, så det må vi være takknemlige for. Men det er gjerne ikke de type forandringene med, eller forvandlingene vi ser etter. Det er, når jeg leser det, så tenker jeg at her er det et eller annet, det er noe som har med oss mennesker å gjøre. Mennesker ser en vekst, en modning, og sånt. Og så håper vi på at det skjer en forvandling til det gode. Og så kunne jeg spore i går, ja, det var ikke så mye forvandling allikevel. Så jeg hadde håpet. Og så har du også, jeg overhørte en samtale med noen ungene, som sa det om Kristina da, mamma er så unge, mens pappa han begynner å bli så gammel. Så skjønner vi at det skjer en forvandling, ikke gjerne til det bedre, men alder og død er også en del av denne, eller død som en som prosess, at vi blir eldre, det er en del av en forvandling i oss mennesker. Men talescenen handler jo egentlig også om det positive. Så vet ikke om du lengter etter en forvandling hos deg selv, det gjør jeg, sånn at jeg ikke får dager som i går. Eller kanskje du er den som lengter etter en forvandling hos ektefellen. Eller kanskje du lengter etter endring hos ungene dine. Eller kanskje du er misfornøyd med noe på jobb. Så du, liksom, du ønsker en forvandling. Eller i samfunnet, en samfunnsanalyse på hvordan det er, tenker jeg ofte skulle vært annerledes. Eller kanskje du er den som, åh, denne bedehuskirka, den trenger en endring. Sant? Vi ser etter en eller annen forvandling ifra noe, til noe som vi håper skal bli bedre. Eller du kanskje en av de som har mistet tro på forvandling? Kan ha sykdom? Fysisk eller psykisk lidelse? Depresjon? Kronisk sykdom? Det blir ikke bedre. Du prøver å tro så mye du bare klarer. Og så blir det ikke noen forvandling. Du fyller deg heller med skuffelse, og det måtte bli utfordrende. Så det mange typer forvandling å lengte etter og ønske. Så ja, vi møter det forskjellig. Jeg har et eple her. Hvis jeg åpner det, så finner jeg inni her. Det må gjerne skje mye. Men det skal være noen frø inni her. Der. Du ser det ikke, men det i hvert fall et frø. Og det der, som jeg holder det stilt. Vi voksne, stort sett av oss som sant? Så vi skjønner og har lært og har kunnskap om at hvis jeg planter det frøet, så blir det kanskje til et eplefrø. Epletre, mente jeg. Men hvis jeg bare har kunnskapen om det, og vet at det blir, jeg kan plante, jeg kan vanne, jeg kan sette det ut i sola, jeg kan omspare det og sette det i bedre jord og sånn, så vet jeg at det blir. Men det blir ingen epletre hvis ikke jeg gjør det. Så passiv kunnskap om det frøet leder ikke til noe forvandling. Frøet må legge seg i jorda, det må den dø, og så må det vokse opp igjen, og Gud gir vekst. Men jeg kan ha noe ansvar. Jeg kan plante, jeg kan vanne, jeg kan passe på jorda. Men hvis ikke jeg tar steg og gjør det, så blir det ingen forvandling. Og sånn tenker jeg at det med Jesus, og tro på Jesus. Når vi snakker om tro som forvandler, så er det ikke passiv kunnskap, intellektuell kunnskap om Jesus som skaper forvandling. Det er en aktiv tro som leder meg gjennom en form for bevegelse til å gjøre noe som skaper forvandling. Og så er det på en måte ikke min tro som gir forvandling. Det er Guds ånd, Guds kraft som skaper en endring i meg. Men fordi at jeg er lydig i tro, så kan jeg utsette meg for god næring, sollys. Dere skjønner bildet, sant? At det på samme som det frøet, sånn er det med oss mennesker. Jeg må bli det frøet, jeg må legge meg i god jord, jeg må utsette meg for næring. Så jeg aktiv tro. Jo, ordet pistis på gresk betyr bevegelse. Så jeg må utsette meg for å gi rom til Gud, sånn at min tro kan gjøre sånn at Gud kan handle. Og da er jo ikke eple vi vil ha, men åndens frykt. Vi vil at den skal vokse opp og skape en endring i oss. Så i dag skal jeg prøve å dele mitt vitnesbyrd. Jeg kjenner på tide for en sånn indre forvandling, så jeg håper kommer mer og mer på utsiden. Og nå snakker jeg ikke om håret som vokser, som en forvandling. Henrik her nede, han møter meg i døra her på salen, sier Magna, nå må du snart klippe deg. Det kan godt være sant. Men en eller annen, jeg har kjent den siste halvandet året at Gud har gjort noe på innsiden som jeg har lyst til å dele med dere. Og så kanskje du kan kjenne det igjen og få en eller annen form for hjelp du også. Eller har du bare hørt det, og det var noe Gud gjorde i mitt liv? Vi skal gå, før jeg forteller, to bibeltekster. Og da skal vi til Efeserne 2, 8-10. For av nåde dere frelst, ved tro, og dette ikke av dere selv, det Guds gave. Det ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg. For vi hans verk, skapt i Kristus til gode gjerninger. Altså med hans verk, om jeg leste noe annet. Jeg har sikkert tullet litt. Sorry. Jeg leste rett. Ja vel, det begynner å bli gammel, kanskje det? Ja. Uansett. Med Guds verk. Det er en gave. Og så... Ja, det mangler et vers. Uansett. Nå ble jeg litt i tvil. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Og det er det som er forvandlingen med dette. At vi er skapt, det er hans verk, og han skal gjøre noen gode gjerninger gjennom oss. En bibeltekst til. Håper den stemmer. Og det er fra Matteus 11. Kom til meg, alle som strever og tungt å bære, og jeg skal gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjeler. Tror du det stemte? Yes. For nesten halvannet år siden så satte vi oss på flyet, og så skulle vi ha, jeg skulle ha studiepermisjon, reise til Hawaii. Det var en trend i staben her å reise til Hawaii. Det stod i sambåndet at jeg skulle ha skrevet om huskirke og be. Sånn. Det var liksom tanken. Så vi reiste, var vi nede rett før nyttår. Og så ble jeg helt overrumplet. Det tok en helt annen vending enn jeg hadde tenkt. Så 1. januar så sette jeg meg i en stol, finner på en veranda, og så har jeg utsikt over Stillehavet. Helt nydelig. Liksom på en fjellside, og så ned, og så ser du bare så langt du ikke klarer å se lenger. Så jeg sitter der, og så skal jeg være med Jesus, og så åpner jeg Bibelen, og så er det 1. januar, hvor åpner du den? Jo, du åpner i 1. Mosebok, kapittel 1, Skapelsen. Og så har vi gjerne lest Skapelsen mange ganger, men jeg, liksom, jeg gleder meg til å lese igjen, og det er blitt for meg gjort en 5-6 år nå, hvert år liksom fyller denne bibelleseplanen, The Bible Project, med de filmene og sånne ting. Jeg leser en salme, og så fyller jeg den planen, og så er det ikke jeg som leser, men jeg har Daniel Sæbjørnsson på bergensk som leser for meg. Så kan jeg gi oppvasken, eller kan jeg gjøre noe annet lurt, eller gå en tur, eller sitte i bilen. Men jeg hører 3 kapittel til dagen, og tar til meg næring. Det er helt fantastisk, synes jeg. Men altså da, i fjor, 1. nyttårsdag, så sitter jeg i stolen, åpner Bibelen, og han sa, ok, 1. Mosebok, skapelse, må forholde meg litt til vitenskap, dinosaurer, var det 7 dager, var det 7 uker, var det 7000 år, hvordan skulle du tolke, sant? Dette her greiene. Skulle du lese det bokstavlig, det er metafor, masse sånne ting som så du måtte komme inn på. Så sitter jeg der, og så ble jeg plutselig møtt av at Gud, eller hvorfor Gud skapte. Ikke hvordan, men hvorfor han skaper. Så at vi er skapt i Guds bilde, og så kom det sånn, akkurat som noen skrudde på lyd, når jeg leste, det hadde ikke Daniel med meg den morgenen. Du skal råde over jorda. Sant? 6. dagen, så skaper jeg en menneske, og så skaper jeg meg et oppdrag. Jeg skal råde. Og så, så tenker jeg råde, hva slags ord er det? Det betyr å forvalte, det betyr å passe på, ikke herske, ikke kontrollere. Så jeg leser dette, og så er det som det kommer en nesten, jeg tror, jeg hørte Guds stemme. Sånn, at jeg hørte det med lyd. Aldri opplevd det sånn før. Så sa jeg, denne stemmen, eller denne tanken, eller jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke det, sa dette, Magnar. Du er flinke til å råde. Du tar ansvar i eget liv. Du tar ansvar på jobb, kirke og i familien. Du råder. Så du tar oppdraget mitt på alvor. Men, sa Gud, du råder ut av frykt. Men jeg vil at du skal råde ut av hvile. Da gikk hele planen min, det jeg skulle gjøre, i vasken. De neste 3 månedene ble annerledes enn jeg hadde tenkt. Jeg hadde jo ikke frykt. Det var ingenting jeg var redd for, tenkte jeg. Men sakte men sikkert, mens jeg bare leste, så oppdaget jeg at, ja, jeg stoler jo ikke på Gud allikevel. Så jeg kompenserer med å ha en indre frykt for å kontrollere ting. Så i 1. kapittel da, i Bibelen, sant, så leser vi om at Gud hviler på den 7. dagen. Han setter inn sabbaten. Og hvis du tenker på sabbaten, så er det enormt radikalt. Fordi at det er 7 dager å jobbe på, og da sier Gud at du skal ta vekk en av de dagene, og så skal du jobbe 6 av 7 dager. Det vil si at de inntekt, det du skal leve av, du skal ta vekk en 1/7 av det. Og ikke gjøre noen ting. Det er ganske radikalt. Det vil si ca. 14,3% av inntekt skal du bare glemme. Du skal ikke gi den til noen. Du skal ikke hente den inn. Du skal bare la det gå. Jeg tror for de som leste dette i starten, det var radikalt. Vi har liksom tenkt oss 10. og videre system senere i Bibelen. Men å jobbe 1/7 mindre enn alle andre mennesker, det er radikalt. En annen ting er at på den 7. dagen så blir det ikke natt. Å lese i 1. kapittel blir natt og dag. 1., 2., 3. dagen, 4., 5. Den 7. dagen blir det ikke natt. Og det tror jeg for Gud inviterer oss inn til å leve i denne sabbatshvilen, som er sånn at du trenger ikke frykte. Han forsørger, han tar seg av deg, dine, alt det du trenger. Det blir ikke natt på sabbaten. Jeg skjønte ikke at jeg lever et regime der jeg har natt på sabbaten ganske kjapt. At jeg ikke stoler på Gud. Så spesielt 4 områder dukte opp i hovedet mitt. Som en sånn, etter hvert, ikke den dagen, men etter hvert, så skjønte jeg at hva er Gud, hva du sier til meg? Jeg sa litt om økonomi, stol på Gud, men det var en del sår i min opplevelse som ungdom, ung voksen, som UiO-misjonær, som gjorde at jeg på økonomi syntes det var vanskelig å stole på Gud. Jeg stolte ikke på at hans ledelse i historien hadde vært bra for meg, men jeg stilte spørsmål med kall, med at jeg skulle bare levd annerledes, for å være mer fornuftige, at det å stole på Gud ikke var fornuftig. Så skjønte jeg at her må jeg lære meg å falle til ro og stole på Gud. Og så en annen område Gud viste meg, det var kjerke. Jeg stolte ikke på at Gud grep inn i kjerke. Og så at de kompenserte ofte med å kreve en form for ytre forpliktelse for folk i kirka for dere. For å oppnå noe. At de stoler ikke på at Guds ånd grep inn og gjorde det. Så derfor kompenserer vi å bygge system som gjør at vi skal holde oss på plass. I stedet for å stole og kvile på at den hellige ånden er den som driver, som her, at det hans verk som skal drive oss fram. Et annet område som jeg som gjerne var det største, det var hvordan jeg oppdrog ungene mine. Jeg hadde en frykt for at ting skulle gå galt. Jeg hadde frykt for at de skulle bli gamere, at de skulle bli lade, at de skulle bli navere, eller at de ikke skulle tro på Jesus. Så i stedet for å stole på at Gud ledde, så kompenserte jeg med frykt, og så lagde jeg et regime hjemme som var veldig stramt, og som ødela relasjonene mer enn det bygde det opp. Og da ble det i hvert fall ikke sånn jeg hadde tenkt. Da gikk det jo det gjorde bare vondt verre. Vennligheten forsvant ofte. Nærhet forsvant. Fordi at min frykt ødela. Men det var egentlig frykten for at det skulle ødelegge. Og så spilte denne frykten meg helt ut. Og jeg har brukt, fikk omvendt meg i 2015-16 et eller annet på en parkeringsplass på Sola. Fikk forbønn, kjente Gud kom inn og gjorde noe. Så det var en lang reise fra langt på minus til å komme på en bedre plass. Så jeg lærte at Guds godhet er det som driver til omvendelse. Så overfor kirka eller overfor ungene, så er det jo godheten som driver oss til omvendelse. Det er ikke et strengt regime eller strukturer eller et eller annet som vi bygger opp overfor unger eller over kirka eller huskirka eller et eller annet som driver oss til omvendelse. Det er Guds godhet. Men frykten bare sendte godheten ut. I en måte til tid ble jeg ikke rådet, men jeg ble kontrollerende. Så jeg lærte å kjenne Gud som en nå som er barmhjertig, som er nådig. Jeg lærte Gud kjenne som en som kontrollerer sinnet sitt, en som er rik på kjærlighet, en som alltid stoler på. Men at han også setter grenser for urettferdighet. Men han gjør det ikke med frykt. Men denne vennligheten, Jesus sier han er mild og ydmyk av hjertet. Den har jeg begynt å bli kjent med. At det ikke er frykten for Gud, og at det er han som krever så mye av meg. Men Gud gjør ikke det. For han er barmhjertig, han er god. Jeg skjønte ikke hvert at gudsbildet mitt var jo helt fallitt. Fordi at det var så mye krav, så mye frykt i det. Og det leder meg over på det siste punktet, de fire tingene. Det at bønn og Bibel, motivasjonen for å bruke tid, det var fordi at Gud var streng, Gud var sint, Gud var farlig. Han har frelst oss, ja, det vet jeg i hovedet, men han krevde nå mye åndelig disiplin. For jeg må jobbe på min frelse, jeg må holde meg på veien. Så egentlig så bygde jeg på mitt eget frelsesverk. Jeg var fromme, eller prøvde å skjule min fromhet, men mye var ut av frykt, fordi at jeg var redd for at Jesu frelseverk ikke i praksis var nok. Jeg stolte ikke på nåden, og så kompenserte jeg med regime. Så hva har Gud vist meg? Det er jo at jeg kan få lov til å ta ansvar. Jeg kan gjøre noe selv, så jeg blir passiv. Men jeg skal ikke råde med feil motivasjon. Jeg skal stole på Gud. Og så skal jeg hvile hos han. Hvis jeg ikke hviler hos Gud, så har jeg lært at da er det enormt mye sånn selvstrev. Og det er det som jeg har satt som titel på denne talen, er fra selvstrev til hvile. Og jeg tror det er innsiden ut. Det handler om at du har på innsiden tro, For en Gud som du kan stole på. En Gud som gir hvile. Og denne indre hvilen, den blir et sånt godt jordsmonn, som gjør at endringer skjer på utsiden. Altså en tro som forvandler utsiden. Jeg vet ikke du tenker deg å fortelle dette her. Skal dere ha menighetsmøte og kaste meg eller et eller annet sånt? Men jeg prøver å fortelle at det, nei, det er, vi alle trenger Guds nåde. Selv om jeg står på scenen her i noen år, så kjente jeg, ja, jeg også trenger å lære mer om Gud. Jeg vet ikke hva du strever med. Det kan godt være ikke du gjenkjenner deg dette i det hele tatt. Men et par typer selvstrev er å gi seg selv fortjent til frelsen. Jeg tror det er enormt kjent. Jeg tror det er enormt mange som måtte ha dårlig smittighet for ikke lese Bibelen. Eller du strever med frykt, sånn som jeg gjorde. Eller kanskje det er synd som ikke slipper taget. Vana som ikke slipper taget. Så prøver du å kompensere, prøver alt du kan for at det skal komme ut av dette. Jeg hørte et uttrykk nylig som sa «Vær en god kristen», så kjente jeg hoppet i stolen. Fordi at det, hva tenker man på når man sier «Jeg har lært å være en god kristen»? Det er jo så lite bibelsk, så det går an å, altså det er akkurat motsatt. Fordi at hvis vi reflekterer litt over å være en god kristen, det handler jo om at «Ok, da har jeg lest Bibelen, da har jeg bedt», da har jeg gått på gudstjeneste og vært i huskirka og gitt penger. Det er jo religion. Det er jo ikke det Jesus kalte oss, han kalte oss til frihet. Hvis du kjenner på sin strev, så kviler vi ikke hos Gud. Og da blir Guds bilde ofte en sånn Gud som er streng, som overvåger og som er en festbrems. Så uansett hva du strever med, eller hva ditt selvstreve, så tror jeg Gud sier i dag, kom til meg, kom til min hvile. Da tror jeg du kan møte dette budskapet om selvstrev på tre måter, som ikke er gode. Du kan fortsette selvstrevet, eller så kan du bli likegyldige, og bare holde avstand, for det er for mye smerte i dette. Eller så tenker du, nei, jeg får la det bare tro. Det er noe utveier som ikke er bra. Men Jesus sier her, kom til meg, alle dere som strever, bærer tunge byrder. Jeg skal gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær meg, for jeg er mild og ydmyk i hjertet, så skal jeg finne hvile for deres sjel. Og det gir ditt selvstrev til Jesus. Eller det andre her. For nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk. Det er ikke din egen bibellesing. Det er ingen bønn, gudstjenestliv, eller huskirkeliv, eller tiende, eller et eller annet. Men det er Guds gave. Du hviler ikke på dine gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. Så hva betyr dette da, at du skal bare bremse opp og ikke gjøre noen ting? Hvordan kan du oppleve denne kvilen? Hvordan kan du ha nåde? Jeg tror det eneste som funker, det er et møte med Jesus. Det er akkurat som det eplefrøet, som er sånn at det må ha næring, det må ha sollys, det må ha jord. Så skjer det en dag, så skjer det en endring. Jeg var ikke forberedt på det 1. januar 2024. Men det ble sånn. Så jeg prøver å utsette meg så mye jeg kan for denne næringen. Prøver å ha så mye bønn, så mye Bibel, så mye lovsang, så mye gudstjeneste huskirke kan. For jeg vet at i den plassen er det næring. Det er ikke fordi jeg skal bli frelst. Og når jeg plutselig springer ut en dag, fyllende fikk jeg ikke lese Bibelen, eller jeg orker ikke, så sier jeg, Gud, mener, da leser du i morgen. Ikke verre enn det. Men det handler om hjertet. Jeg hviler det hos Gud. Ok, en liten før vi slutter. Hva er det jeg ikke sier for noe? Hvile. Jeg sier ikke at hvile er, som Jesus kommer til hans hvile, er bare slappe av, slappe alt, ingen forpliktelse. Jeg sier ikke at Gud er god, og du kan bare gjøre hva du vil. For Gud, han setter grenser for urettferdighet. Så er Bibelen at du skal arbeide på din frelse med frykt og beven. Men det handler ikke om et selvstrev. Et ydmykt, ikke et hardt hjerte, er det Gud vil ha. Så det står en plass at du skal bevare hjertet ditt fremfor alt du bevarer, for livet går ut for det. Hvis du fyller hjertet ditt med hardhet og bare sånn forakt, så er det ikke plass for deg hos Gud. Hvis du tar neste bilde. Salme 139, tror jeg er min favorittplass. Ransak meg, Gud. Kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker. Se meg på fortapelsens vei og led meg på evighetens vei. Jeg ønsker sånn, i stedet for å måtte bare utnytte friheten, jeg ønsker å strebe etter å ha god næring for meg selv, for jeg vet det er bra. Jeg ønsker å hvile i at Jesu frelsesverk, det holder. Og hvis jeg måtte skulle begynne å kjøre ut en eller annen retning her, som jeg ikke finner ut av, så har jeg den bønnen, Gud, led meg tilbake på den veien du vil jeg skal være. Om du kjenner det igjen, selvstrev eller ikke, som er alle underveis, troen, frelse og synd og død har allikevel en virkning på oss. Vi er ikke fullkomne ennå, så vi lever i denne litt sånn frelst, men da skjedde jo ting. En dag skal vi hjem. En dag skal vi ikke ha denne kampen. Så før den tid, så trenger jeg i hvert fall, skal du få svare for deg, men jeg trenger å komme til kilden så ofte som jeg kan. Komme til Gud, og det gjør jeg ofte gjennom disse disiplinene som føles som en ork. Og det er en sånn kamp som jeg tror man bare av og til må stå i. Men det handler ikke om frelsesverket. Det handler om at du søker næring fordi du vet, du har kunnskap om det frøet. Du har kunnskap om at hvis du utsetter deg for god næring, så bringer det en forvandling. Så nå skal vi utsette oss for Gud, for næring. Jeg har funnet fram nattverdssettet. Skal vi komme til Jesus og ha nattverd i lag? Skal du få lov til å bytte ditt strev med hans hvile og med hans frelse? Nattverden er jo den sånn han sier at vi gis Jesu kropp eller legeme, som er at hans ufeilbarlige liv, hans levde helt perfekt, det får du. Og det måtte nulle ut alt ditt. Du trenger ikke ha noe selvstrev. Og så er det vin vi drikker, som gis jo blod, bilder på det. Det er et paktsblod som renser deg for all synd. Og så sier han det instant, du skal gi dette til minne om meg. Så at vi trenger, så hver gang dere gjør det, gi det til minne om meg, sier han. Du skal alltid minne oss på at vi trenger å få Jesu liv. Vi trenger å få Jesu blod. Vi skal hvile oss Gud, og at frelsesverket er ferdigt. Så jeg tror det er så enkelt har jeg blitt, at Gud gir noe i nattverden. Så Jesus inviterer oss mot et nattverdsbord. Vi har ikke et bord her i dag, og det går helt fint. Vanligvis har vi jo nattverd i huskirkene. Men jeg tror i dag er vi kjent, vi skal gjøre det her på gudstjenesten. Og så er det også noe med nattverden som gjør at det er et skille. Jesus trekker opp et skille. Altså nattverden er for de som tror på Jesus, eller de som ønsker å tro på Jesus. Du kan ha en liten tro, stor tro, alt etter som. Men det er hjertet som sier, jeg tror, eller jeg vil tro, så kan du få komme. Nattverden er ikke for de som er likegyldige, stoler på seg selv, men for de som er ydmyke og trenger Guds nåde. De gir Gud nåde i nattverden. Står det, når vi skal lese fra Korinterbrevet, så står det at la hvert menneske prøve seg selv. Det vil si at du er ansvarlig for ditt liv. Du er ikke ansvarlig for naboen sitt liv. Han kan ikke gå til nattvær. Eller jeg kan ikke gå med han. Eller et eller annet. Du er ansvarlig for ditt liv. Så jeg er ansvarlig for mitt liv. Så praktisk så kommer Lucky fram, og Livar og Sven Arne. Så jeg skal vi stille oss her, så lager vi to stasjoner, kommer fram i de radene der, så går dere ut på sidene. Dere kan bare komme fram. Og så kommer lovsangstimen først, så kan leder de oss i lovsang etterpå, mens vi holder på. Brødet er glutenfritt. Og så kan du være med og synge, eller du kan sitte stilt etterpå, eller du kan gå til forbønn, eller et eller annet. Du kan være med Gud og ta til deg hans næring. Og hvis du sitter her og har din ektefelle, for eksempel nede i minidisiplene, og kjenner at han eller hun skulle hatt også nattvær, så kan du springe og bytte, hvis du har lyst til det. Yes. Skal vi lese? Før vi leser, så skal vi ta med oss synsbekjennelsen. Kom på skjermen. Vi leser i lag. Hellige Gud, himmelske Far, si nåde til meg, syndig menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg, tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Amen. Så leser vi fra Korinterbrevet. For jeg har mottatt fra Herren det som jeg har overgitt til dere, at han Jesus, den natt da han ble forrådt, han tok et brød, takket, brøt det, sånn, og sa, dette er mitt legeme som er for dere, gjør dette til minne om meg. Likeså tok han også begeret her. Etter aftensmåltid sa, dette begeret er det nye pakt i mitt blod. Gjør det så ofte som dere drikker av det til minne om meg. For så ofte som dere eter dette brødet og drikker dette begeret, forkynner det Herrens død inntil han kommer. Derfor, den som eter brødet eller drikker hans beger på uverdig vis, blir skyldig Herrens legeme og blod. La hvert menneske prøve seg selv, og så ete av brødet og drikke av begeret. Jesus, vi inviterer deg til å komme. Takk at du er her. Takk at du kaller oss til frelse, du kaller oss til hvile, og så kaller du oss til å hvile der du kan gi oss næring, sånn at tro får næring og forvandler det stygge på innsida, det blir noe godt som kommer ut på utsida. Ja, så nå ber vi at du skal komme og være nær oss, vi ønsker å minne oss om livet du ga for oss, og blodet som rant for oss. Og så ber vi Jesus, kom du med din ånd og gjør det du vil i oss. Og skap oss sånn at vi blir mer lik deg. Amen. Da sier jeg, kom, for alt er ferdig. Kommer dere ned av sånn, og lovsangstimen først. Og så feirer vi nattverd i lag.